am intitulat Vin zile întunecate pentru poporul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea ziceam că ce bine în rugăciune, ce bine este că avem totuși cuvântul lui Dumnezeu. Ce bine este că totuși știm ce se întâmplă. Și știm că Dumnezeu este totuși în control, pentru că El ne-a avertizat și ne-a pregătit și ne pregătește în fiecare zi pentru tot ceea ce se întâmplă. Dar de multe ori atunci când se întâmplă, avem un șoc și nu ne vine să credem. Și totuși, lucrurile acestea sunt adevărate. Ce bine este apoi să te încrezi în Domnul. Și provocarea asta este nu numai pentru noi, ci și pentru generația care vine după noi. De aceea, fiecare generație are nevoie de oameni la care să privească, la care să fie un model de urmat. Așa cum Samuel, de exemplu, a fost în vremea lui. Și mă gândesc și la semăn cu pe Samuel ca și cum s-a, pentru că el s-a născut într-o casă, am zice noi în termenii Noului Testament, într-o casă de oameni pocăiți, de oameni creștini. Atât mama lui cât și tatălui erau oameni credincioși. Care, și mă gândesc la Samuel, care a avut o relație personală cu Domnul Iisus Hristos încă din copilăria lui. Și care, de asemenea, l-a slujit pe Domnul întreaga lui viață. Viața lui n-a fost curcușul cu coborușul, ci a fost un om care toată viața lui l-a slujit pe Dumnezeu. Totuși, mulți dintre noi, unii dintre noi, nici măcar nu știam despre Iisus până când poate n-am ajuns la vârsta de adult sau poate unii chiar au îmbătrânit și au auzit Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Unii dintre noi poate au ieșit din voia lui Dumnezeu pentru o perioadă de timp, ca mai apoi să vină înapoi la Domnul ca și fiul risipitor. Indiferent de antecedentele noastre, și vorbesc despre trecutul nostru aici, prin harul lui Dumnezeu putem deveni oameni cu o direcție și cu un scop în viață. Apostolul Pavel, de exemplu, este un exemplu luminat în acest sens. Toată viața sa ca adult a regretat că în tinerețe i s-a împotrivit lui Hristos și a persecutat biserica sa. Putem vedea și cita, l-am citat de multe ori și doar vă aduc aminte unde e textul în 1 Timotei, în capitolul 1, cu versetul 12 la 17. Găsim acolo regretele lui Pavel. Însă Pavel nu a lăsat ca acest regret să-l împiedice să crească spiritual după ce s-a întors la Domnul pe drumul Damascului și să se dedice cu toată ființa lui chemării lui Dumnezeu. În schimb, iată ce spune el când este aproape de finalul vieții, zice, fraților, în Filipeni 3, la 13, la 15, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru primul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta de să ne însuflețească, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Chiar dacă vin vremuri grele din punct de vedere spiritual, ne-ar trebui să fim seduși sau să ne lăsăm seduși de vremurile și de valurile acestei lumi. Oricare ar fi trecutul tău, lasă ca exemplul extraordinar a unor vieți pe care le avem pe paginile Sfinte Scripturi să te călăuzească. Atunci când nu mai poți, privește la Pavel, la atitudinea lui Pavel, la ce a făcut Pavel în diferite situații. Privește la Moise în Vechiul Testament, privește la Samuel și la mulți, mulți alții pe care de aceea avem pe paginile Sfinte, ca să ne încurajeze să urmărim primul alergării cerești și altceva, caracterul evlavios până la capătul alergării, până la capătul vieții noastre. Trăim într-o perioadă de schimbare constantă și rapidă. Unele dintre schimbări sunt interesante, cel puțin. cum ar fi diferite descoperiri în anumite domenii medicale, de exemplu unul acum care mereu presează digitalizarea și așa mai departe. Da, e frumos. Nu trebuie să stai la rândurile pe care, cu care ne-am obișnuit de atâta vreme sau de o viață întreagă și așa mai departe și să poți să rezolvi problemele din două, trei clicuri și așa mai departe. Unele dintre schimbări însă sunt îngrijorătoare. Sigur, internetul, de exemplu, aduce și lucruri bune, dar și lucruri rele. Și ele sunt chiar în casele noastre. Prin computerele pe care le avem sau diferitele dispozitive pe care le avem. Unele din aceste lucruri groasnice sunt de-a dreptul înspăimântătoare. Cum ar fi această decădere sau accelerarea decăderii morale și spirituale în societatea și în cultura noastră. Exemplul pe care îl vedem acum zilele acestea, am amintit și fratele Vio, mulțimi mari, m-am uitat la New York, erau chiar o mulțime mare de oameni care protestau împotriva celor cinci judecători, pentru că în Curtea Supremă sunt nouă, celor cinci judecători care au spus nu este un drept constituțional ca să omori. E un paradox lucrul acesta. Viața, indiferent la ce nivel, ea trebuie apărată. Și nu numai asta. Ei au trimis, vedeți, e o altă chestie a centralizării, a controlului. Ei și ce au făcut? Au luat dreptul acesta și au zis fiecare stat hotărăște locul. Locul. Hotărăște fiecare stat. Și fiecare va vota legea pe care o doresc. Și sigur aici depinde, sigur în statele din sud unde influența evanghelicilor este mare, sigur acolo se va ajunge ca avortul să fie interzis. Și sigur în statele liberale avortul va fi legiferat și așa mai departe. Aceasta este de fapt ideea. Dar ideea este să știți totdeauna controlul acesta, lucrurile să vină de sus în jos. O altă veste, probabil că poate unii știți, în sfârșit a trecut și legea aceea în, cu privire la învățarea educației sexuale în școlile din România și va trebui ca fiecare părinte să-și dea acceptul sau să refuze să facă lucrul acesta, ceea ce este totuși încă un lucru bun și vedeți, aici e problema, pentru că decăderea morală și spirituală se agravează din zi în zi mai mult. Și din cauza aceasta, spun, vin zile negre pentru poporul lui Dumnezeu. Întrebarea este cum ne-a afectat toate aceste schimbări? În bine sau în rău? Nu cumva te-ai lăsat sau ai căzut într-una din cursurile acestea și ceva ceea ce este împotriva cuvântului lui Dumnezeu l-ai îmbrățișat și a devenit un idol pentru tine? Ce ai făcut cu timpul tău? Cum îți petreci timpul? Ce idol ți-a furat viața? Apoi, ca și tine, ar trebui să privești puțin la părinții tăi. Și să ai curaj să discuți care e atitudinea lor cu privire la anumite lucruri. Pentru că n-ai experiența vieții. N-ai trăit atâtea lucruri. Ce bine ar fi să ai și să poți discuta lucrul acesta deschis. Sigur, mulți părinți spun și mulți tineri nici nu mai suportă lucrurile pe vremea mea erau mult mai bune. Tinerii nici nu suportă chestia asta sau de că în vremurile trecute vremurile erau mult mai bune. Dar pe cine dai vina pentru schimbările în rău? Înțelegi că oricum lucrurile se schimbă. Știi că voi, generația care sunteți acum în formare, veți putea schimba lucrurile în bine sau în rău. Iată. Și în permanență vezi pe sticlă că tinerii au nevoie de modele. Ideea este ce modele îți alegi. Pentru că dacă privim în istoria lui vieții lui Samuel, ea se desfășura pe vremea judecătorilor și Samuel a fost figura de tranziție între perioada judecătorilor în Israel și trecerea la monarhia din Israel. Și vremea aceasta a fost o vreme deosebit de dificilă din punct de vedere spiritual. Este asemănătoare cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre de astăzi. De aceea, Cartea Judecătorilor înregistrează eșecul lui Israel de a asculta poruncile legii și exemplul pe care Moise, ca lider, și apoi ucenicul său sau urmașul său, Iosua, le-a dat poporului. Și acești doi mari conducători pe care Dumnezeu i-a folosit pentru a forma o națiune dintr-o mulțime pestriță de sclavi eliberați din Egipt. Și de aceea, înainte de a ne îndrepta atenția asupra vremurilor acelea și a generației din vremea lui Samuel, aș vrea să privim prima dată la cum a putut ajunge la declinul acela spiritual și moral Israel. Ca apoi, în partea a doua, să privim la câteva principii care se desprind aici, prin care noi putem trăi o viață în ascultare de Dumnezeu. Și de aceea, dragii mei, știm că Dumnezeu i-a scos pe izraeliți din robia Egiptului și la Sinai le-a dat legea sa prin Moise. Acesta i-a organizat ca și un popor acolo la Sinai, un an au stat acolo, primind instrucțiunile din partea lui Dumnezeu. Și, dragii mei, îngăduiți-mi să vă spun că Deuteronom 6, le-am intitulat instrucțiunile lui Dumnezeu date prin Moise. Deuteronom 6 este, dacă vreți, un rezumat al legii lui Dumnezeu. De aici vine și Shema Israel, ascultă Israele. Pentru că este un acrostih acolo cu lucrurile cele mai importante pe care Israelul trebuia să le respecte dacă vreau să fie o națiune binecuvântată. Și iată, recitesc Deuteronom 6 la 4 la 12. Ascultă, Israel! Domnul Dumnezeu nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai inima ta. Să le întipăiești în mintea copilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntare între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Domnul Dumnezeul tău te va face să intre în țara pe care a jurat părinților tăi, lui Avram, lui Isaac și Iacov, că se va da. Vei stăpâni cetăți mari și bune pe care nu tu le-ai zidit. Case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplit. Puțuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat. Vii și măslin pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca și te vei sătura, vezi să nu uiți pe Domnul care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Instrucțiunile date lui Israel prin Moise au fost concepute ca să aducă roadă, ca să-i poate binecuvânta Dumnezeu. Și există, în scopul lui Dumnezeu, am putea spune, este împătrit. Doar așa vă aduc aminte de aceste lucruri. Dumnezeu a dat legea sa pentru ca Israel să se teamă de Domnul. Un astfel de respect plin de teamă sfântă ar trebui să se vadă în viața lor prin respectarea tuturor principiilor și poruncilor pe care Dumnezeu le-a dat. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a eliberat. Aplicat la noi, dacă Dumnezeu ne-a mântuit, noi de ce n-am avea aceeași reverență, aceeași dragoste pentru El? Putem spune în Deuteronom 6, îi reversul a ceea ce spune Domnul Iisus în Noul Testament, când ne spune care e esența legii, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Același lucru îl rea Domnul, face o sinteză a acestui text, dragii mei. Apoi, al doilea, rezultatul ascultării ar fi ca Israel să se bucure de o viață lungă. Că nu uiți că Dumnezeu te-a creat și că Dumnezeu te-a mântuit. Și când asculți de poruncile Domnului, rezultatul ascultării este ca Domnul să-ți dea, să te bucuri de o viață lungă. Poporul lui Israel trebuia să înțeleagă că fiecare zi succesivă pe care au primit-o din partea lui Dumnezeu, ca să locuiască în țara promisă, pe care să nu o considere ca ceva normal, ca ceva ceea ce ei au meritat-o, ci era un dar din partea lui Dumnezeu. Și ascultarea lor avea ca rezultat, ce anume, al treilea scop al lui Dumnezeu, să le meargă bine în țara promisă. Ei au fost aduși din robie, știți cum, prin braț tare și în mână puternică. Și indiferent dacă națiunea a prosperat sau s-a luptat, totul era legat de devotamentul lor față de Dumnezeu. Adică întotdeauna Dumnezeu ne măsoară devotamentul la fiecare vârstă pe care o avem. Că suntem tineri, că suntem adulți, că suntem bătrâni, nu contează. Dumnezeu ne măsoară devotamentul nostru. Și la asta ar trebui să lucrăm și să fim mari, foarte atenți, oricare dintre noi, eu și fiecare dintre noi. Vrei binecuvântarea lui Dumnezeu? Atunci fii devotat Domnului toată viața ta. Nu te juca cu Dumnezeu. Nu o lăsa cu sfințenia personală mai ușor. Nu te amesteca cu cei din lume. Nu face compromisuri. Pentru că El îți măsoară devotamentul și viața ta, zi de zi, depinde de El. Succesul sau eșecul tău depinde de devotamentul pe care îl arăți față de Domnul și față de împlinirea cuvântului Lui. Și scopul final al declarat al legii era ca Israelul să crească foarte mult în țara pe care o primeau. Ei erau circa 2 milioane, da? Mai erau acolo națiunii cananiții care trebuiau alungați, filisteni și așa mai departe, știți foarte bine. Și Domnul le-a zis că vă dau țara asta. Și El le-a spus să-i alunge pe toți aceștia. Și le dădea pământul acela. Și știți că există o expresie în țara în care curge lapte și miere. Și expresia asta apare de 20 de ori în Vechiul Testament. Și este modul poetic de a descrie potențialul bogat al pământului, a țării pe care Domnul a promis să le dea lor, dragii mei. Aceasta a fost, dacă vreți, ca și rezumat, instrucțiunile pe care Dumnezeu le-a dat prin Moise poporului său. Acum, știm că Moise a ieșit din scenă, dând mai departe conducerea ucenicului său, Iosua, care a fost ucenicul lui timp de 20 de ani. Și iată provocarea pe care Iosua, la finalul vieții lui, în Iosua 23, el adună națiunea. Am predicat și despre Moise la aceste lucruri, și din Iosua 23, și în Iosua 24, când el adună pe liderii și poporul împreună. Și iată provocarea lui Iosua înainte ca el să moară. Iată ce spune el în Iosua 24, 1 cu 2. Iosua a adunat toate semințirile lui Israel la Sihem și a chemat pe bătrânii lui Israel, pe căpetenii lui, pe judecătorii lui și pe căpetenii oastei. Ei s-au înfășurat înaintea lui Dumnezeu. Auzi? Nu înaintea lui Iosua, ci înaintea lui Dumnezeu. Iosua a zis întregului popor, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Părinții voștri, Terah, tatăl lui Avram și tatăl lui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a râului, în paranteză, Eufrat, și slujea altor Dumnezeu. Și apoi, în versetul 14 și 15, arată el până aici cum Dumnezeu e o recapitulare a istoriei, a ieșirilor din Egipt. Și apoi, în final, în concluzie, predica se încheie așa. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeul care le slujau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeul amoriților, în a căror țară locuiți, cât despre mine, eu și casa mea, vom sluji Domnului. Și știți ce au zis poporul? Noi vom sluji Domnului. Acum, hai să vă aduc aminte de câteva lucruri în contextul în care Iosua vorbea. Ce s-a întâmplat cu poporul? Știți foarte bine că datoria lui Israel, potrivit instrucțiunilor lui Moise, date de Dumnezeu prin Moise, era să asculte sau și să se supună lui Dumnezeu, potrivit instrucțiunilor, potrivit legii lui Dumnezeu. Și în textul acesta, în versetul 14, începe el acum, temeți-vă de Domnul, zice el. Ce înseamnă să te temi de Domnul? Să-L venerezi pe Domnul, să fii reverențios, evlavios, să fii cuprins de un sens adânc de respect și de închinare. Frica de Domnul poartă în sine ideea recunoașterii poziției Domnului, care cere reverență, onoare și închinare. Nu în sensul teme-te de Domnul că vine Domnul și dă cu bâta pe tine. Nu în sensul ăsta. Ci de respect. Pentru că Domnul mi-a făcut bine. Pentru că Domnul m-a creat și pentru că Domnul m-a mântuit. Înțelegeți? Aceasta este ideea, frica de Domnul în Scripturi. Frica de Domnul poartă în sine ideea recunoașterii poziției Domnului în viața noastră. Iosua știa bine că dacă poporul va pierde frica de Domnul, ce urmează? Declinul spiritual. Dacă vrei să zidești o temelie bună pentru viața ta și pentru familia ta, atunci frica de Domnul este o poruncă, este un imperativ. E o poruncă care trebuie respectată în fiecare zi. Nu-L vom onora și sluji pe Domnul cu adevărat dacă nu ne temem de El. Datoria lui Israel era să-L slujească după ce ne ascultăm, supunem, îl slujim pe Domnul. Și slujiți-L cu scumpătate și credincioșie, spune Iosua aici. Ce înseamnă cu scumpătate și credincioșie? Să-L slujim pe Dumnezeu cu sinceritate, în adevăr și în loialitate. Asta înseamnă. Iosua a fost martorul felului de slujire a poporului lui Israel toată viața lui, când a fost, știți foarte bine, ucenicul lui Moise. Și când Domnul l-a pus în fruntea poporului în locul lui Moise, El știa că slujirea lor era numai pe buze. De atâtea ori au cârtit împotriva lui Domnului, au cârtit împotriva lui Moise și așa mai departe. Știți foarte bine. Și el, Iosua, a fost martor la toate aceste lucruri. Ce însemna asta? Că slujirea lor în realitate nu exista. Cu alte cuvinte, Iosua îndemna poporul să pună credința lor în acțiune, să o pună în practică și să se angajeze efectiv să slujească pe Domnul. El dorea ca ei să fie sinceri în slujirea lor față de Domnul și să o facă în așa fel ca să-i placă lui. Domnului nu-i plac cei ce se prefac că slujesc când de fapt ei se slujesc pe ei înșiși. Acum fiecare suntem aici înainte Domnului. Ar trebui să slujim noi Domnului. Îi place Domnului slujirea mea? ce fac eu în domeniul acesta? Dacă spun că am frică de Domnul, atunci frica asta de Domnul se reflectă în slujirea mea. Și apoi, a treia datorie, și merge mai departe, a lui Israel erau să fie sfinți. Depărtați Dumnezeii cărora au slujit părinții voștri, dincolo de râu, fiind de Egipt, și slujiți Domnului. Adică, dacă aveți idolași, nu puteți sluji Domnului. Pentru că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu sfânt, gelos. N-a fost Dumnezeu credincios față de poporul său, ba da. Atunci, de ce se găseau în mijlocul lor idoli? Unii din israeliți s-au lăsat seduși de religiile păgâne din jurul lor, fie de cei din Egipt sau din Canaan. De ce credeți că au fost seduși? Pentru că n-au căutat să fie sfinți. Să fie clar. Dacă sfințenia nu este o prioritate în viața ta și în viața mea, cu siguranță ceea ce urmează este un pas către idolatrie. Este un pas spre altceva. Sfințenia ar trebui să fie personală, ar trebui să fie o prioritate în viața noastră a fiecare. Pentru că n-au căutat să fie sfinți, pentru că nu și-au sfințit viețile. Adică nu s-au curățit de păcate și nu s-au dedicat Domnului. Ei doreau binecuvântările Domnului, dar nu doreau să renunțe la pornirile lor păcătoase. Tocmai de aceea Iosua i-a chemat să scoată afară idolii și apoi să slujească pe Domnul cu o inimă sfințită sau cu o inimă curată. Eșecul lui Israel. Îl vedem în judecător. Iată judecător, capitolul 2, versetul 7 la 13. Poporul a slujit Domnului în timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrările mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit la o vârstă de 110 ani. Versetul 10. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni sau o altă generație care nu cunoștea pe Domnul. Nici nu făcuse și nici ce făcuse el pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăceau Domnului și au slujit Baalilor. Au părăsit pe Domnul Dumnezeu părinților lor, care îi scosese din țara Egiptului și au mers după alți Dumnezeu, dintre Dumnezeu poporul care îl înconjura. S-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. Au părăsit pe Domnul și au slujit Baalilor și Astartelor. Și ultimul verset din Judecător 21, versetul 25, zice, pe vremea aceea, nu era împărat în Israel. Și fiecare făcea ce plăcea. Istoria timpurie a lui Israel ne oferă o mulțime de lecții. Unele dintre figurile importante ale Vechiului Testament sunt pentru noi o mare încurajare atunci când luăm în considerare liderii pe care Dumnezeu i-a dat poporului său și pregătirea pe care el a oferit-o pentru a-i pregăti să slujească Domnului. Însă alte lecții sunt foarte dure, chiar îngrijorătoare. În timp ce ne confruntăm cu faptul că poporul Dumnezeu a uitat repede binecuvântările sale și a abandonat căile sale. Este tentant să ne pierdem inima când ne uităm la condițiile de la sfârșitul perioadei judecătorilor, dar trebuie să ne amintim că, așa cum lucrurile păreau, urma o perioadă întunecată, însă Dumnezeu a avut un om care aștepta. Samuel a fost omul pregătit de Dumnezeu să conducă pe poporul său în zilele întunecate ale tranziției. Și haideți să privim la câteva principii de viață, aplicând principiile, descoperindu-le în vremea aceea și aplicându-le și astăzi la viețile noastre. Dumnezeu se așteaptă ca liderii spirituali să modeleze vieți consecvente și cu frica lui Dumnezeu pentru poporul său. Da. Nu există un capitol mai puternic și mai important în Vechiul Testament decât acest Deuteronom, capitolul 6. Acest capitol conține secretul pentru a trăi o viață lungă și roditoare ca indivizi, ca familii și ca adunare. Moise i-a amintit lui Israel că ascultarea lor urma să fie, dragii mei, binecuvântată, dacă într-adevăr ei îl vor iubi pe Dumnezeu. Și nu simpla supunere, așa, din obligație, legată de un set de reguli. Nu. Ci dacă ei cu adevărat îl vor iubi pe Domnul din inima lor, supunerea lor va veni și slujirea lor va deveni absolut normală. El a insistat ca fiecare generație trebuie să transmită generației următoare relația personală cu Domnul și, bineînțeles, și cunoașterea și implicarea lui Dumnezeu în istoria lor, ca popor. Dar și o supunere sinceră față de legea dată la Sinai. Iosua, următorul lider al poporului după Moise, a luat această provocare foarte în serios. El a arătat continuu lui Israel pe Domnul care a scumpătătorul lor și, bineînțeles, că el era generalul care cucerea țara, care spunea că el este general sau comandantul suprem a oștilor cerești. Și el arăta că Domnul, și știți foarte bine de câte ori Domnul n-a intervenit atunci când ei au trebuit să cucerească țara în mod miraculos, și că cine era dat țara, de fapt Domnul. Luptau ei, nu, Domnul lupta pentru ei. Să ne aducem aminte de lucrul acesta. Și ei nu trebuiau să uite intervenția permanentă a lui Dumnezeu, lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut și a promis că Domnul le va da țara. Așa că, aproape de sfârșitul vieții sale, Iosua a adunat mai întâi conducătorii națiunii și apoi toată întreaga națiune, pentru a-i provoca, așa cum am citit mai înainte, să rămână credincioși Domnului. În Moise și în Iosua, Israel a avut doi lideri care au avut vieți consacrate și au fost modele de urmat. Oameni cu frica de Dumnezeu. Mai mult, de 300 de ani mai târziu, sau peste 300 de ani mai târziu, după o perioadă lungă de disgrație și suferință națională, Samuel avea să se dovedească a fi un model exemplar pentru poporul lui Dumnezeu. Fără conducători religioși, evlavioși, scuzați-mă, poporul lui Dumnezeu rătăcește. Dacă nu au modele bune de urmat, ei nu au de la cine să învețe cum să trăiască vieți creștine consacrate și devotate. Unul dintre motivele pentru care ar trebui să ținem seama de exemplul acestor oameni așezați pe paginile Sfintei Scripturi și în mod special acum pentru că am citit din Samuel, este că știm cum să trăim vieți exemplare în familiile noastre, în chemarea pe care Domnul ne-a dat-o, la locurile de muncă și în bisericile noastre. Deci, da, ca principiul Dumnezeu se așteaptă ca liderii spirituali să fie exemple pentru următoarea generație. Același lucru este valabil și pentru părinți. Dacă ești părinte, trebuie să fii un exemplu pentru copiii tăi. Să-i ajuți și să faci tot posibilul să-i călăuzești la Domnul și să cunoască și să aibă o relație personală cu Domnul. Apoi, a avea lideri cu frică de Dumnezeu, care sunt modele de urmat și care învață și trăiesc adevărul, nu garantează că poporul Dumnezeu va trăi întotdeauna în voia sa. După ce Iosua și întreaga generație pe care a ucenicizat-o a murit, a urmat o generație care nu cunoștea pe Domnul. și nu cunoștea lucrările și intervențiile pe care Dumnezeu le făcuse pentru Israel. Tot judecător 2 cu 10, tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam sau altă generație de oameni care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel. Da? O generație după Iosua a rămas fermă, aceea a bătrânilor care cunoscuse de ce a făcut Domnul. Dar ei nu au reușit să transmită torța, dacă putem spune așa, următoarei generații. Sau, nu știm asta, sau generația următoare a refuzat să primească torța sau să accepte transferul. În orice caz, într-o singură generație, poporul lui Dumnezeu și-a pierdut dragostea de întâi și s-a răcit față de lucrurile lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi are dreptul de a alege. Trebuie să înțelegem și să acceptăm această realitate. Indiferent cât de credincioși am fi, unii oameni, inclusiv aici proprii noștri copii, s-ar putea să nu răspundă pozitiv la iubirea lui Dumnezeu. Cu toate astea, n-ar trebui să folosim niciodată această posibilitate ca o scuză pentru a lăsa garda jos și a nu fi un bun exemplu. Când am făcut tot ce am putut, noi trebuie să lăsăm cu încredere rezultatele mărturiei noastre în mâna Domnului. În calitate de Tată Ceresc și de Tată Iubitor, El va interveni și își va disciplina, dacă va fi cazul, pe copiii rătăciți. Când o va face și cum o va face, e treaba Lui. Dar El, cu siguranță, le va atrage atenția. Un alt principiu. Scripturile ne spun că poporul lui Dumnezeu poate degenera spiritual în interval de o generație. După moartea lui Iosea, generația lui a slujit lui Dumnezeu așa cum au spus că vor face. Copiii conduși de bătrânii lui Israel, așa cum am citit. Copiii lui lor însă nu au mai făcut-o. În schimb, această generație a permis influențelor păgâne din Canaan să pătrundă în gândirea și în stilul lor de viață. Aici este buba, cum am zice noi. Aici este eroarea. Poate o problemă a fost că ei nu au reușit să le transmită copiilor lor ceea ce Dumnezeu făcuse pentru Israel, adică Deuteronom 6, la început de la 4 la 12. Sau acea generație a renunțat la orice pretenție sau dorință de a-L sluji pe Dumnezeu și de a păzi legea Lui. Ei s-au închinat idolilor și au trăit vieți păcătoase și decăzute. În mod ironic și tragic, vedem că asta se întâmplă în jurul nostru, în zilele noastre, în țara noastră și în societatea civilizată de astăzi. Națiunile care au fost modelate după valorile și conceptele creștine au renunțat la Dumnezeu și au renunțat la cuvântul lui Dumnezeu. Abuzul de droguri se extinde. Sunt alarmați inclusiv guvernanții noștri. Faimoasele festivaluri sunt piață deschisă și iată, am avut-o acum vreo două săptămâni, un tânăr moare în timpul acestui, datorită unei supradoze. Da? Adulterul și sexul premarital trec drept normă astăzi. Familiile se fracturează. Avortul este un drept civil protejat. Homosexualitatea presează pentru acceptarea ca stil de viață alternativ. Pornografia a devenit omniprezentă și este agresivă datorită internetului. Violul, abuzul asupra copiilor, abuzul conjugal, criminalitatea, toate acestea sunt în creștere. Prostituția și consumul de droguri au crescut alarmant în țara noastră și instituțiile statului nu fac față. Nu mai știu ce să facă. Cât timp a durat pentru a răsturna valorile creștine și a dezlănțui barbaria modernă și sofisticată de astăzi? Cât? O generație. Și cât e o generație? 25 de ani. La americani e 30 de ani. La noi e 25 de ani. Doar o generație. Dumnezeu răspunde poporului său cu milă și har atunci când el își mărturisește păcatele și strigă după ajutor. De-a lungul perioadei judecătorilor, mânia lui Dumnezeu s-a aprins împotriva poporului său, care s-a răzvrătit. Dar urechea lui, Dumnezeu, nu este surdă și n-a fost surdă niciodată. Și el aude întotdeauna o rugăciune sinceră care vine cu pocăință și cere de ajutor. Cartea judecătorilor consemnează un ciclu repetat de păcat sau cădere în păcat, robie, pocăință și răscumpărare. Fiecare spirală a ciclului l-a adus pe Israel mai adânc în decăderea spirituală, până când Cartea judecător se încheie cu declarația tristă. În zilele acelea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce dorea, ce îi plăcea. Când Israel a atins punctul cel mai de jos, Dumnezeu și-a arătat compasiunea și harul, aducând pe scenă pe Samuel, ridicându-l pe Samuel. Tocmai când părea că națiunea se va prăbuși în propria sa putreziciune, Dumnezeu a intervenit și ca răspuns la rugăciunea evlavioasă a lui Ana. I-a dat pe tânărul Samuel, ei și națiunii, ca să conducă pe Israel printr-o perioadă extrem de dificilă, fiind în același timp judecător, fiind profet și preot. În același timp au oferit răgaz poporului, atât în interior cât și în exterior, ei au avut pace, ferindu-i de o amenințare de afară, deși meritau să fie pedepsiți de Dumnezeu. Cu toate astea, Dumnezeu a intervenit. Astăzi Dumnezeu ne va răspunde în mijlocul decăderii spirituale și morale dacă ne rugăm, dacă ne mărturisim păcatele și dacă ne pocăim sincer. Suntem parte din trupul lui Hristos, din biserica sa. În structurile noastre de familie, precum și în cadrul bisericii, avem un mediu în care putem crește. Putem modela caractere și învăța adevărul lui Dumnezeu pe copiii noștri. Dacă urmăm principiile lui, putem învinge păcatul și putem învinge în războiul acesta cu Satan. Dar avem nevoie și noi mai întâi de o dedicare, de sfințenie, de supunere, de frică de Domnul, care să fie constantă în viața noastră. Mă apropii de final. În loc de concluzii, care credeți că sunt cele mai importante valori pe care ar trebui să le transmitem generației următoare, astfel încât ei să rămână credincioși prin Dumnezeu? Acestea pe care le-am spus. Frica de Domnul, supunerea, dragostea față de Domnul nostru. Să nu uităm tot ceea ce Domnul a lucrat în viața noastră, intervențiile Domnului. Acestea mereu să le spunem, să le aducem înaintea noastră, în casele noastre și, sigur, aici când venim în casa lui Dumnezeu. Ce l-ar atrage pe Israel de la supunerea față de Domnul? Știți foarte bine, lumea aceasta, asta l-a atras. Idolii. Și există întotdeauna această tentație la noi, la fiecare, să privim în lume și să fim ca lume, nu să fim ca și eroii scripturilor și, și, celor dedicați Domnului. Și l-a motivat pe Iosiva să asculte de Dumnezeu. Faptul că el a fost martor al ieșirii, știm foarte bine. Mi-aduc acum aminte de faptul că el a fost unul dintre cei doi spioni care au adus un rezultat bun sau un raport bun când au iscodit țara. Știți lucrul acesta? Iată, nu le-a uitat. Și el l-a iubit încât eu și casa mea vom sluji Domnului, spunea el. Și frumos lucrul acesta. Cum și-a pierdut Israelul odată față de Dumnezeu, a uitat pe Dumnezeu. A uitat ceea ce a făcut Domnul. I-au întors spatele și au îmbrățișat. Dacă, așa cum am spus în timpul predicii, dacă sfințenia personală nu este un obiectiv important sau o prioritate în viața noastră, cu siguranță că unul dintre idolii acestei lumi ne va cuceri. Și loialitatea la care Domnul se așteaptă nu va mai exista în viața noastră. Cum putem să împiedicăm noi să nu se întâmple copiilor noștri și nepoțele noastre aceste lucruri? Deuteronom 6 cu 4. Sigur, știm lucrurile acestea, da, dar să știți că ele funcționează. Da, am spus, n-avem garanție, dar e datoria noastră că vor da rezultate la toți. Dar e lucru pe care nu trebuie să ne reinventăm. Nu trebuie să ne descoperim lucruri noi. Lucruri care n-au. Nu, principiile de viață sunt aceleași. Omul are libertatea să aleagă sau să respingă pe Dumnezeu. E adevărat. Și fiecare va răspunde până la urmă înaintea lui Dumnezeu. Eu mă opresc aici și mă rog ca Duhul Domnului să ne spună fiecare mai mult decât am putut eu să vă transmit în această dimineață. Și mă rog ca El să se îndure de toți. Indiferent de vremea când am venit, Dumnezeu ne tratează pe toți egali. El ne primește. Și Domnul să se îndure și de cei care rătăcesc, și de cei care au întors spatele Domnului, și de cei care sunt ca generația aceea din judecător. Domnul să aibă milă. Și El are. Și Domnul să le dea minte celor ce au rătăcit, să se întoarcă atâta vreme cât mai există har, până când ușa Domnului mai este încă deschisă. Amin. Haideți să ne rugăm, Domnule.